Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 25. mart, u vijestima dana bilježimo. Krivokapić povodom presude Karadžiću, pravda spora, ali dostižna. Vučić i patrijarh Irinej istim povodom poručili da se ne može dopustiti ugrožavanje Republike Srpske. Udruženje BH novinara protestovalo zbog hapšenja Florence Hartmann. John Kerry u Belgiji poručio još snažnije se suprotstaviti terorizmu. Nigerijska vojska oslobodila 829 talaca koje je držao Boko Haram. UNESCO pozdravio oslobađanje Palmire. U emisiji Poslušajte, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić rekao je da sporazum vlasti i opozicije je konačno spreman.
Papir ima dovoljno onoga što može da obezbijedi korak naprijed u uspostavljanju povjerenja. Dovoljno, to ne znači konačno, ali bitno krenuti, a kroz eventualnu saradnju bi se postigli više.
Činjenicu da se gotovo ni jedna državna institucija Crne Gore nije oglasila povodom presude Radovanu Karadžiću za genocid i ratne zločine, komentariše Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Čutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću, ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni.
Prvo vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum vlasti i opozicije o uslovima za organizovanje demokratskih izbora je spreman i iduće sedmice bi trebalo da bude potpisan, rekao je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Rekao je da je sada manje važno ko je dobio, a ko je izgubio i da je smisao sporazuma njegova implementacija. Predsjednik Skupštine također je danas izjavio da je pravda, iako spora, ipak dostižna. Komentarišući presudu bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, Krivokapić je rekao da je to najbolji način da se oslobodi bilo kakve pomisli o kolektivnoj odgovornosti za zločine. Odnosi države i Srpske pravoslavne crkve složili su se premijer Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej su dobri i poručili da se ne može dozvoliti ugrožavanje postojanja i opstanka Republike Srpske. Vučić i Irinej sastali su se povodom presude Radovanu Karadžiću, a istim povodom sa samotom tačkom dnevnog reda danas zasjeda i vlada Srbije. Udruženje bosansko-hercegovačkih novinara izrazilo je danas protest zbog jučerašnjeg hapšenja bivšeg glasnogovornice Haškog tribunala Florence Hartmann u Hagu, zahtijevajući njeno hitno oslobađanje. Udruženje u saopštenju za javnost ističe da je Hartmann osoba koja je posvetila svoj život odbrani slobode, pravde i istine. Florence Hartmann uhapšena je zbog nepoštovanja suda, jer je u svojoj knjizi objavila podatke iz odluka žalbenog vijeća Haškog suda u predmetu protiv Slobodana Miloševića, iz kojih se vidi da se tribunal pristao nagoditi sa vlastima u Beogradu o skrivanju, kako ona tvrdi, ključnih podataka o genocidu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden poručio je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću u telefonskom razgovoru da žari zbog civilnih žrtava tokom NATO intervencije 1999. godine, kao i tokom ratova 90-ih, objavljeno je na web sajtu Bijele kuće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry u Briselu je pozvao na snažniju borbu protiv terorizma i militantne grupe takozvane Islamske države, koja je preuzela odgovornost za napade u kojima je ubijena 31 osoba, više od 270 ranjeno. Službeni američki izvori potvrdili su da se među poginulima nalaze i dva američka državljanina. Belgijska savezna agencija za nuklearni nadzor privremeno je oduzela dijelu zaposlenih bedževe za ulazak u nuklearne elektrane zbog opasnosti da bi nuklearke u toj zemlji mogle postati mete terorista. Jedinice nigerijske vojske oslobodile su 829 talaca koje je držala islamistička grupa Boko Haram i istjerale pobunjenike iz više sela na nestabilnom sjeveroistoku Nigerije. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO pozdravila je danas oslobađanje antičkih spomenika u Palmiri od takozvane Islamske države, navodi se u saopštenju generalne direktorke UNESCO Irine Bokove. Takozvana Islamska država osvojila je drevni grad u centralnoj Siriji u maju prošle godine. Veliki dio spomenika i kulturne baštine tog grada uništen je i oštećen. UNESCO je ranije upozorio da gradu koji je poznat kao Venecija na pijesku prijeti uništenje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorske zvanične adrese juče popodne i sinoć bile su jedine u regionu, a i šire, koje nijesu imale reakciju niti komentar na presudu Radovanu Karadžiću, koji je pred Haškim sudom osuđen na 40 godina zatvora za genocid i druge ratne zločine u procesu koji su mnogi ocijenili kao najvažnije suđenje na evropskom tlu nakon Ninberga. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić jedini je predstavnik državnih institucija u Crnoj Gori koji je danas prokomentarisao presudu ratnom lideru bosanskih Srba. Krivokapić smatra da je presuda Karadžiću u funkciji skidanja kolektivne odgovornosti.
Pa radujem se da je pravda jako spora dostižna i da odgovaraju pojedinci, političari, oni koji su uzeli Božju moć da odluču ime naroda, da uzmu ime naroda, tako da ovo najbolji način da se slobodi od odgovornosti, bilo kakva pomisla o kolektivnim odgovornostima, odgovaraju pojedinci i da se pošalje poruka da oni koji donose odluku ime naroda ne mogu da se sakrivaju iza naroda, da odgovaraju po pravdi, a da politika zločina je politika konačne kazne za zločince.
Kaže Ranko Krivokapić, predsjednik Crnogorske skupštine, a reakcije koje je za naš program prikupio Srđan Janković uglavnom su oprečne. Od ocjene da je kazna Haškog suda prema Karadžiću blaga, do stava da je kazna preoštra, dok sa pravnog aspekta još nije i konačna.
Reagujući na presudu ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, dio sagovornika Radija Slobodna Evropa ističe važnost osude onih koji su doprinijeli stvaranju zločina. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić kaže da se sveukupno radi o žalosnoj pojavi životnog puta Radovana Karadžića.
Žalosno je da neko ko je iz nekog zabačenog sela otišao u Sarajevo, tamo završio fakultet, taj grad mu dao obrazovanje, dao mu posao, humani posao ljekara, dao mu stan, dao mu kompletan život, da bi na takav način Karadžić odgovorio tom gradu, držajući ga u opsedu nekoliko godina.
Fejzić ocjenjuje da je kazna izrečena Radovanu Karadžiću blaga, ali ipak smatra da je presuda veoma važna, te da sa njom treba da se suoči dio regiona.
Po meni je kazna blaga, da je trebala da bude možda još malo oštrija, ali u svakom slučaju ako uzmemo u obzir da je Karadžić osuđen za genocid, govori nam da je, nažalost, Republika Srpska kao tvorevina takva stvorena na genocidu, na zločinu, na nasilnom premještanju stanovništva, na teroru, na prolivanju nedužne krvi. Mislim da i ova presuda sama po sebi velika stvar, ali sa druge strane bih volio da se sa ovom kaznom i sa ovom presudom prije svega suoči država Srbija, Republika Srbija, i koja bi prihvatila i priznala da je u Bosni i Hercegovini, dakle, počinjen genocid i da se jednom za vazda stavi tačka na to i da to bude pouka budućim generacijama koje dolaze da žive u miru.
Član Rekoma iz Crne Gore Dragoljub Vuković kaže da pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama.
Osuđivanjem svih onih koji su na bilo koji način doprinijeli da naš južnoslovenski prostor potone u varvarstvo i zločini, koji su naređivali i činili zločine, ne predstavlja samo zadovoljavanje zemaljske i nebeske pravde. Pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama, a sramote zločince i utiru kakav takav put za pomirenje i normalizaciju života.
Predsjednik Udruženja boraca ratova od 1990. godine, Radan Nikolić, kaže da je za to udruženje presuda očekivana, te da na neki način predstavlja političko ubistvo Karadžića.
40 godina zatvora, znači doživotna pobija, s obzirom na godine Radovana Karadžića. Što se tiče našeg udruženja koje predstavlja, to je nažalost očekivana presuda, jer Haški tribunal od svog postojanja do danas, a mi smo to više puta javno rekli, je istrajavao samo na kažnjavanju srpskih lidera, tako da je to praktično planirano za nas političko ubistvo koje će imati veoma velike posljedice u dodatnom nepovjerenju između srpskog i muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to i svojevrsni atak na Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum.
Ocjenjujući presudu Karadžiću skandaloznom i sramnom, opoziciona Nova srpska demokratija je saopštila da će Karadžić za većinu Srba uvijek biti neko ko, citat, ima ključne zasluge za stvaranje Republike Srpske i opstanak srpskog naroda zapadno od Drine, kraj citata. Podgorički advokat Goran Rodić, koji je u Hagu zastupao okrivljene, sa proceduralnog i pravnog aspekta očekuje obostranu žalbu, kako odbrane osuđenog Radovana Karadžića, tako i Haškog tužilaštva.
Taj proces žalbenog postupka je također složen i on isto može trajati dugo vremena, možda čak i 2-3 godine, imajući u vidu o kakvom predmetu se radi. Njegov predmet je u stvari bio i sublimacija ostalih predmeta i presuda za što su bili optuženi političari, visoki funkcioneri, vojni i policijski u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, tako da njegova presuda ima utemeljenja u već ranije izrečenim presudama, ali kažem, treba sačekati i do konačnosti, odnosno hoće li ta presuda postati u tom obimu i pravosnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim upadljivog čutanja zvaničnih adresa u Crnoj Gori do današnje predsjednika Skupštine Krivokapića, bilo je uočljivo i da domaći mediji bez naročitog entuzijazma prate presudu Radovanu Karadžiću, koji je inače porijeklom iz Crne Gore. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević to vidi kao bježanje od uloge iz prošlosti, te izbjegavanje potencijalnog gubljenja političkih poena crnogorskih političkih partija.
Čutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću, ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni, i stoga svjesno i po mojoj ocjeni kukavički i štetno biraju čutanje i pokušaj zaborava kao taktiku koja doprinosi vjerovatno nekom njihovom partijskom i partikularnom interesu, ali nikako javnom interesu crnogorskog društva i države. Crna Gora se inače u kontinuitetu pokušava postaviti, a to je onaj narativ koji dolazi od vladajuće strukture, kao ona država koja nije imala ništa sa ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, pa samim tim valjda ne bi trebala da ima nikakvu odgovornost u procesu pomirenja. To naravno nije tačno. Crna Gora ima podjednaku obavezu da insistira na individualizaciji krivice koja može dovesti do potrebnog suočavanja sa prošlošću, do cjelovitog razotkrivanja kreatora izvršilaca najgnusnijih zločina počinjenih tokom ovih građanskih ratova, bilo da se radi o crnogorskim državljanima ili onima koji to nisu, ali čije je djelovanje zaista označilo na najgori mogući način ovaj region.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još malo o suočavanju sa prošlošću, ali nešto drugačijom. 15 dana nakon što je Građanska alijansa zatražila od predsjednika Filipa Vujanovića da posthumno odlikuje admirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da ratnih 90-ih po komandi tadašnje JNA bombarduje hrvatske primorske gradove, izvršio samoubistvo, iz kancelarije šefa crnogorske države još nema nikakve reakcije. Slučaj admirala Barovića, kojim se naš radio nedavno bavio, naišao je na veliko interesovanje u regionu naših slušalaca i čitalaca internet sajta Radija Slobodna Evropa. Priča nam Dimitrije Jovićević.
Onda, kada je euforija konačnog obračuna sa ustaškim bojovnicima bila dominantan sentiment u Crnoj Gori, onda kada je rat za mir bio razglednica crnogorske države, admiral Vladimir Barović je u danu kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, prislonio pištolj na svoju sljepošnicu. To što je odlučio da digne ruku na sebe da bi odbranio druge, bio je povoda nevladina organizacija Građanska alijansa, prva u Crnoj Gori, pokrene inicijativu da na 25. godišnjicu Barovićeve smrti, predsjednik države Filip Vujanović posthumno Barovića odlikuje ordenom časti. Na uzvišen admiralov moralni čin, kako su uvidjeli u Građanskoj alijansi, Crna Gora treba da reaguje i tako što će njegov rodni Herceg Novi jednu od svojih ulica nazvati Barovićevom, tako što će mu u glavnom gradu biti podignut spomenik, a u školskim čitankama se čitati o rijetkom primjeru čovječnosti u ratnim strahotama 90-ih. No, za sada nikakvog odgovora na tu inicijativu nema. Milana Radovića iz Građanske alijanse ćutanje ne iznenađuje.
Ćutanje koje traje već svih 25 i više godina kada je u pitanju proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori, i mi negdje iskreno smo i očekivali ovakav odnos nekoga koji je i sam bio predstavnik, visoki funkcioner u vlasti tada i danas, tako da nismo iskreno očekivali neku brzu reakciju i brz, da kažem, odgovor na našu inicijativu, jer naprosto sve ono što se čini u Crnoj Gori po pitanju suočavanja sa prošlošću jeste da to ostane tišina i da se to zaboravi.
Slobodna Evropa prije 10 dana elektronskom poštom uputila je pismo na adresu savjetnice za medije predsjednika Vujanovića sa pitanjem da li će šef države reagovati povodom inicijative Građanske alijanse, ali nikakvog odgovora nije bilo. I dok se kod nas velom tišine sve pokriva, u Hrvatskoj je Barovićev slučaj sve više predmet pažnje tamošnjih medija. To je u razgovoru za naš radio istakao Danilo Ivezić, predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca sa sjedištem u Zagrebu.
Jedan izrazito pozitivan stav Hrvatske, bolje rečeno hrvatskih medija, vezano uz njegov postupak i sam čin koji je napravio. Samo da podsjetim, mislim da je prošle godine na 24. godišnjicu samoubistva admirala Barovića jedan veliki broj portala objavio priču o njemu, otprilike naslov "Ubio se Crnogorac koji radije pucao u sebi nego da razara hrvatske gradove". To su objavili portali Indeks, portal Moj otok, Vis, Braniteljski portal, Dnevno i tako dalje.
Upravo je novinarka portala Dnevno Snježana Vučković u izjavi za Radio Slobodna Evropa poručila kako neće prestati da piše o admiralu Baroviću.
Ja ću to potencirati. Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga.
U Nacionalnoj zajednici Crnogoraca u Hrvatskoj zdušno podržavaju ideju da se i Crna Gora posthumno oduži admiralu Baroviću. Danilo Ivezić.
Svako vrednovanje glasa razuma u moru onoga bezumlja 90-ih godina ima našu podršku.
Kakve to zapravo emocije pobuđuje, takvi svijetli primjeri u onom suludom vremenu?
Ono vrijeme, kako obično kažu, kad topovi pucaju, onda muze šute. Svaki oblik ljudskosti i ljudskog postupanja na neki način predstavlja jednu posebnu i odnos prema njemu sa posebnom pažnjom. Crnogorci, upravo zbog činjenice da su bili, da tako kažem, neposredno uključeni u cijelu priču i učesnici tih događanja, svako drugačije postupanje ili otpor tom bezumlju je apsolutno u pozitivnoj ocjeni svih nas ovdje.
I dok čekamo da se Crna Gora probudi i konačno ukrsti oči sa svojom ratnom prošlošću, u ušima njenih građana koji su za Vladimira Barovića nekako čuli, ostaje eho riječi književnika Momira M. Markovića iz davne 96.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić upisao se danas u knjigu žalosti povodom terorističkih napada u Briselu. Krivokapić je nakon potpisivanja na improvizovanoj konferenciji za novinare ispred zgrade Europske komisije u Podgorici najavio da bi naredne sedmice moglo doći do potpisivanja sporazuma vlasti i opozicije o zajedničkoj kontroli i pripremi izbora.
Mislim da smo završili dio na papiru, dokument je završen, ostaje dio dana za razmišljanje, konačne odluke zbog toga što ima papir i što nema papir, i očekujem da iduća sedmica može biti i formalizacija volja svih onih koji žele da budu dio dogovora.
Šta ima papir?
Pa rekao sam, papir ima dovoljno onoga što može da obezbijedi korak naprijed u uspostavljanju povjerenja.
dovoljno, to ne znači konačno, ali bitno krenuti, a kroz eventualnu saradnju bi se postigli više.
Da li je Tivat i dalje sporan?
Vi znate, ni kod pisanja ustava, ni kod pisanja svih zakona, ne komentarišem u procesu nijedan dokument i zato smo bili uspješni u pravljenju tih dokumenata. Također i ovdje bih ostavio na ključu očinjenicu koja mislim da je bitna za vas. Dokument je spreman, sada je u fazi uzmi i ostavi, ima dovoljno onih koji su spremni da već sada razmišljaju o tome da ga uzmu i to je za mene dobra vijest i da iduća sedmica je sedmica ikonačne odluke.
To tačno se sastaje tu ponedjeljak, predstavnici vlasti i opozicije?
Može biti tačno, ali ne želim da potvrđujem.
Novinari su predsjednika parlamenta pitali kada će zakazati nastavak sjednice, na čijem dnevnom redu je pitanje njegove smjene.
Ićemo redom koji je ustavni red i čuvanje digniteta Skupštine. I funkcije predsjednika Skupštine, ne moje lične pozicije, nego funkcije predsjednika Skupštine. Kao što znate, dnevni red je bio utvrđen, dogovoren, treba ići, pokušana je opstrukcija, što je dio parlamentarizma. Nije to nešto što ne poznaje drugi parlamentarizmi. Idemo premijerski sat 30. Poslije toga ćemo zakazati redovnu sjednicu sa istim dnevnim redom i idemo u redovan rad.
Bio je to predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, a sve je zabilježio Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svijet evropske zemlje traže savjet od izraelskih stručnjaka za bezbjednost kako da osiguraju aerodrome nakon napada u Briselu, kaže portparol izraelskog ministarstva vanjskih poslova Emanuel Nashon. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu važi za jedan od najbezbjednijih na svijetu, ali kritičari izraelskog modela bezbjednosti tvrde da taj sistem možda jeste efikasan, ali umije biti i ponižavajući, naročito za arapske putnike. Jasmina Lazić ima više detalja.
Izraelski aerodrom Ben Gurion jedan je od najbezbednijih u svetu. Godišnje njime prođe oko 16 miliona putnika. Niz otmica i pucnjava na aerodromu tokom 70. godina primorala je Izrael da preduzme najsnažnije mere bezbednosti, te danas svaki putnik prolazi kroz više provera pre nego što uopšte dođe do hola za check-in. Radnici obezbeđenja u uniformama i bez njih nadgledaju ulaske na terminal. Kamere postavljene na vidljivim i skrivenim mestima pružaju dodatnu sigurnost, dok unutra osoblje aerodroma putnicima postavlja iscrpna pitanja o njihovoj maršruti, poreklu i prtljagu. Pini Schiff, nekadašnji direktor bezbednosne službe aerodroma Ben Gurion, kaže da su napadi u Briselu lako izvedeni i da pokazuju ozbiljne propuste belgijske bezbednosne i obaveštene službe. Da su ova tri muškarca prišla aerodromu u Tel Avivu, bili bi zaustavljeni na mestu gdje vozila ulaze u zonu aerodroma, a to je 11 km od zgrade u kojoj su terminali, kaže Schiff. Ima naravno i nezadovoljnih izraelskim modelom. Arapski putnici, novinari, propalestinski aktivisti i drugi žalili su se da je izraelska bezbednosna politika previše rigidna i da počiva na rasnom profilisanju. Diana Butu, advokatica i građanka Izraela palestinskog porekla, kaže da je obezbeđenje uvek izdvaja iz reda i dodatno propituje naredna dva sata. Pažljivo provjeravaju sadržaj njenog prtljaga, neretko joj traže da skine odeću i ispituju je o njenom životu i radu pre nego nastave da joj provjeravaju kosu, uši i usta. Butu, koja ima i kanadsko državljanstvo, kaže da se nikada nije susrela sa sličnom praksom na bilo kom aerodromu osim izraelskog.
Bojim se da će, ako usvoji izraelski model, Europa poći putem koji je doveo do velikog rasizma. Ja sam diskriminirana u Izraelu pošto nisam židovka, a Izrael se određuje kao židovska država.
Pini Schiff ipak priznaje da Izrael određene putnike podvrgava intenzivnijim proverama.
Razvrstavanje koje pravimo u Izraelu ne može se primijeniti na Europu zbog većeg broja putnika, ali se može sprovesti na druge načine.
Schiff je rekao da su ga pojedini zvaničnici europskih zemalja i ranije kontaktirali po pitanju obezbeđivanja aerodroma, ali nije želeo da navede koje su to zemlje.
slobodnaevropa.org.
Prošlo je više od jedne decenije od iniciranja ideje da se na Cetinju izgradi poseban hram za tri hrišćanske svetinje, ikonu Bogorodice Filermose, ruku Svetog Jovana Krstitelja i česticu Časnog krsta, a punih 8 godina od kada je Skupština opštine Cetinje usvojila deklaraciju o izmještanju ikone Filermose iz Plave kapele u Narodnom muzeju Crne Gore u pećinu iznad Cetinskog manastira. Kontroverze o vezi ove namjere traju i danas. Esad Krcić.
Ikona Bogorodice Filermose smatra se jednom od najznačajnijih hrišćanskih relikvija, poznata je kao zaštitnica vitezova Malteškog reda. Ikona je početkom 16. vijeka zbog turske okupacije prenesena sa Rodosa u Italiju pa u Francusku, da bi odmah potom bila smještena na Maltu, gdje je bila do kraja 18. vijeka, odakle je opet zbog okupacije ovog puta Napoleonove odnešena u Rusiju, čiji car Pavle I postaje zaštitnik malteških vitezova. Filermose je ponovo u egzilu zbog oktobarske revolucije 1917. Nakon dugog putovanja stiže u Dansku da bi se početkom drugog svjetskog rata 1941. konačno obrela u Crnoj Gori. Vlada je 1978. predaje Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Od 2002. ikona Bogorodice Filermose se nalazi u Plavoj kapeli u zgradi Narodnog muzeja Crne Gore. Ikona Bogorodice Filermose, čija je veoma burna istorija zapisana od 11. vijeka kada su je Jovanovci donijeli na Rodosko brdo Filermon, i danas nema mira jer država Crna Gora, u čijem je vlasništvu ova svetinja, namjerava da je premisti u pećinu iznad Cetinskog manastira. Dokle se stiglo sa realizacijom, za naš program govori portparol gradonačelnika Cetinja Miloš Prelević.
Do sada smo završili izradu cjelokupne projektne dokumentacije, uključujući i idejno rješenje i glavni projekat. Iz kapitalnog budžeta Crne Gore je već izdvojen dio sredstava. Pred nama je raspisivanje tendera, a onda vjerujemo i početak same adaptacije Cetinske pećine. Sve aktivnosti realizujemo i u koordinaciji sa resornim državnim institucijama, ali i predstavnicima suverenog Malteškog reda. Vjerujemo da je riječ o jednom projektu kojim će Cetinje dobiti još jedan važan turistički lokalitet, koji će u bitnoj mjeri uticati na imidž našeg grada kao jedan od centara duhovnog turizma u Crnoj Gori.
Istoričar umjetnosti Petar Ćuković.
Cijela stvar je prilično politizovana, pa su se onda ljudi sastavali, a ko je za ovo, on je na ovoj strani, a ko je za ovo, on je na ovoj strani, a da se pritom nije sačuvalo mnogo razboritosti. Ova ideja sa pećinom, po mom mišljenju, je previše ambiciozna i preskupa i nepotrebno preskupa, a dijelom onda i na neki način rizična. Nisam siguran da je to najbolje rješenje.
Istoričar umjetnosti Petar Ćuković smatra da ideja o ikoni Filermosi u pećini asocira na neke prikaze rođenja Isusa Hrista, ali kaže da taj koncept nije lišen problematičnih aspekata.
Pećina jeste nešto sirotinsko, a uprizorenje na taj način, dovođenje u vezu Bogorodice, odnosno Hrista, je li tako, sa takvim jednim sirotinskim ambijentom ima izvjesnog smisla. Ali to mora biti razrađeno uvjerljivo i sa projekcijom koja ima nekoga višega smisla, ne samo u smislu te simboličke veze sa pećinom, nego i u smislu kako to vi činite u konkretnom vremenu, u konkretnom prostoru. E tu postoji cijeli niz nedoumica.
Ideja da se ikona Filermosa premjesti u pećinu iznad Cetinskog manastira je po njenom objavljivanju prije nekoliko godina izazvala velike kontroverze, odnosno protivljenje dijela javnosti koje je imalo brojne primjedbe, od toga da ništa ne smije biti iznad Svetog Petra Cetinskog, odnosno Cetinskog manastira, preko sumnje da se time na mala vrata ikona daje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, do opaski da turistička valorizacija zahtjeva i brojne prateće objekte za koje na planiranom prostoru nema mjesta. Među protivnicima ove ideje je i sama Srpska pravoslavna crkva. Njeni predstavnici u Crnoj Gori smatraju da je za svetinju jedino pravo mjesto u hramu. Sada se ovo pitanje ponovo aktualizovalo nakon susreta gradonačelnika Cetinja Aleksandra Bogdanovića, njemačkih predstavnika Malteškog reda i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve je saopštila da se i malteški vitezovi protivi izmještanju Filermose u pećinu, a iz opštine je odgovoreno da to ne odgovara istini. U međuvremenu se oglasio i ambasador Malteškog reda u Crnoj Gori Enrico Tučilo, koji je prema Dnevniku Pobjeda rekao da se slaže sa planom države. Po svemu sudeći, Filermosa će se ipak naći u pećini iznad Cetinskog manastira, a kada će to biti, odgovara portparol gradonačelnika Cetinja Miloš Prelević.
Ono što nas čeka, to je tender. Od tog tendera će mnogo zavisiti, a mi vjerujemo da ćemo biti uspješani i da ćemo već u nekom kratkom vremenskom okviru i početi sa adaptacijom same Cetinske pećine, kako bi ona uskoro mogla i da primi samu ikonu Bogorodice Filermose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju još jednom ponavljamo, sporazum vlasti i opozicije spreman za narednu sedmicu. Krivokapić povodom presude Karadžiću kaže pravda spora ali dostižna. Vučić i patrijarh Irinej istim povodom poručili da se ne može dopustiti ugrožavanje Republike Srpske. John Kerry u Belgiji poručio još snažnije se suprotstaviti terorizmu. Nigerijska vojska oslobodila 829 talaca koje je držao Boko Haram. U ovih pola sata toliko, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na regionalni program u 18 sati kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.